Her begynder Catherine Nevilles roman, Den Sorte Dronning. Indlæst som lydbog af Rebecca Owe for AV Forlaget. Her begynder bogens tekst. Til Solano. I 782 modtog kejser Charlemagne, Karl den Store, en fabelagtig gave fra Ibn al-Arabi, maurernes guvernør i Barcelona. Et juvel besat skakspil af guld og sølv, vi i dag kender som Montglan-skakspillet. Det sagde sig rumme en hemmelig mørk og mystisk kraft. Alle, som var besat af tanken om magt, var meget opsatte på at få fat i spillet. For at forhindre det, blev Montglan-skakspillet gravet ned og lå skjult i næsten 1000 år. I 1790, på tærsklen til den franske revolution, blev spillet gravet frem fra det skjulested i Montglan-klostret i de baskiske Pyrenæer, og brikkerne blev spredt over hele verden. Dette træk blev startskuddet til en ny runde i et dødsensfarligt spil. Et spil, der den dag i dag truer med at stryge den tændstik, som vil sætte verden i brand. Slutspil. Det eneste mål i skak er at bevise sin overlegenhed over sin modspiller. Og den vigtigste overlegenhed, den mest totale, er hjernens overlegenhed. For modstanderen skal jo tilintetgøres, fuldstændig tilintetgøres. Stormester Garry Kasparov, verdensmester i skak. Zagorsk-klostret, Rusland, efterår 1993. Solarin holdt godt fat om sin lille datters luffeklædte hånd med sin egen. Han kunne høre sneen knirke under støvlerne og se deres ånde stige til værs i sølvfarvede totter, mens de sammen gik gennem parken omgivet af uindtagelige mure. Zagorsk, Trojtse Sergiev Lavra, Sankt Sergius Treenighedskloster. De var begge klædt i så meget tøj, de havde kunnet finde. Tykke, uldne halstørklæder, kosakhatte, vinterfrakker. Mod det uventede omslag til vinter, midt i det, der skulle have været Tjenjena Lieta, kvindesommer. Men den bidende vind gik gennem marv og ben. Hvorfor havde han taget hende med til Rusland, et land, der rummede så mange bitre minder fra hans fortid? Havde han som dreng måske ikke overværet til intetgørelsen af sin familie i nattens mulm og mørke under Stalins regime? Han havde udelukkende overlevet den grusomme tugtelse i det georgiske børnehjem. Han blev bragt til, og de lange, trøstesløse år i unge pioners palads, fordi de havde opdaget, at drengen Alexander Solarin var et geni til skak. Kat havde tækket ham om ikke at tage hertil, ikke at udsætte deres datter for den risiko. Rusland var et farligt sted, sagde hun indtrængende. Og Solarin havde ikke været tilbage i sit fædreland i 20 år. Men det, hans kone altid havde frygtet mest, var ikke Rusland, men spillet. Det spil, der havde kostet dem begge så meget. Det spil, der mere end en gang næsten havde tilintetgjort deres liv sammen. Solarin var mødt op på grund af et skakparti. Et meget afgørende parti. Det sidste i en ugelang turnering. Og han var klar over, at det varslede ilde, at dette sidste og afgørende parti pludselig var blevet flyttet til netop dette sted, så langt uden for Moskva. Zagorsk, der havde bevaret sit sovjetiske navn, var det ældste af lavrerne, ophøjede klostre, en ring af klosterfæstninger, der havde forsvaret Moskva i 600 år, siden middelalderen, hvor de med Sankt Sergius' velsignelse havde slået de mongolske horder tilbage. Men i dag var klosterfæstningen rigere og mægtigere end nogensinde. Dens museer og kirker var proppet med sjældne ikoner og juvelbesatte relikvier, og dens skatkister fyldt til randen med guld. På trods af dens rigdom, eller måske på grund af den, havde Moskvakirken tilsyneladende fjender alle vegne. Det var kun 2 år siden det trøstesløse grå sovjetiske imperium var punkteret som en ballon. 2 år fyldt med glasnost og perestroika og postyr. men Moskvas ortodokse kirke havde rejst sig fra asken som genfødt. Bogojska Teltvo, søgen efter Gud, var på alles læber. En middelalderlig messen. Alle katedraler, kirker og basilikaer i og omkring Moskva havde fået nyt liv, var blevet overøst med penge og forskyndet med en gang ny maling. Selv 60 km fra hovedstaden herude i det landlige Sergiev-Pozat, var Zagorsks enorme park et mylder af restaurerede bygningsdele. Tårne og løgkupler var nylakerede i kraftige ædelstensfarver, blå og rubinrød og grøn, med et væld af gyldne stjerner. Solarin tænkte, at det var, som om 75 års undertrykkelse ikke længere havde kunnet holdes nede, men pludselig var eksploderet i en konfettiregn af hektiske farver. Men han vidste, at mørket stadig herskede inden for fæstningsmurene. Det var et mørke, Solarin kun kendte alt for godt, også selvom det havde skiftet nuance. Som for at bekræfte denne sandhed, var der med få meters mellemrum på brystværnet og langs indersiden af muren opstillet vagter, som var klædt i sorte læderjakker med høj krave, og bar spejleglas solbriller, og hver især havde en bulnende pistol i skulderhylster og en walkie-talkie i hånden. Den slags mænd var uforanderlige uanset æra, som det allesteds nærværende KGB, der havde fulgt Solarin overalt dengang han var en af de største sovjetiske stormestre. Men Solarin vidste, at disse læderklædte mænd hørte til den berygtede sikkerhedstjeneste for Moskvas mafiamunke, som de blev kaldt i hele Rusland. Der gik rygter om, at den russiske kirke havde indgået en knap så hellig alliance med tidligere medlemmer af KGB, den Røde Hær og andre nationalistiske bevægelser. Og det var netop, hvad Solarin frygtede.